Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den vám všem, kteří právě posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou. Můj dnešní host se v Pardubicích narodil a vlastně z nich nikdy neodešel, přestože jeho profesionální dráha ho odsoudila k životu poměrně kočovnému. V Pardubicích stihl kdysi vystudovat Vysokou školu chemicko-technologickou, ale tomuto oboru se vlastně nikdy nevěnoval, protože jeho vrozený talent ho od mládí předurčil k úplně jinému povolání. Pozvání na rande dnes přijal hudební skladatel, dirigent a aranžér Vladimír Popelka. Dobrý den.
Dobrý den.
Víte co, já vždycky žasnu, když pročítám životopis a zjistím, že host, kterého jsem si pozvala, směřoval na začátku své kariéry někam úplně jinam. Jako kdyby to od toho života byla nějaká zkouška. Proč proslulý skladatel a dirigent, autor řady známých písní, chtěl být kdysi chemikem? To mi vysvětlete.
To je velice jednoduché vysvětlení. Bál se, že půjde na 2 roky na vojnu a byla po ruce chemičárna, taky vystudoval. Ale celou dobu jsem vlastně dělal muziku a tu chemii jsem udělal, jak se říká, levou rukou.
Tak, no tak nicméně jenom nějaký talent na chemii tam tady být musel.
Pardon, kdybych jenom vypočítal, v jakých tělesech jsem tehdy hrál. Jednak jsme měli amatérský big band, který mimochodem vyhrál celostátní soutěž.
To byl ten orchestr ZKROH Tesla?
Ano, předtím se to jmenovalo Melody Club a ještě potom orchestr Oskara Kmoníčka. Nakonec jsem to šéfoval já ještě. A pak jsem hrál v symfoniáku na klarinet, v dechovým kvintetu na klarinet, v divadelním orchestru, no a s tím ta chemie moc dohromady nejde. A samozřejmě furt jsem něco psal, něco jsem aranžoval pro tu amatérskou kapelu.
Vy jste od mládí věděl, jakým směrem se chcete ubírat, pokud jste zdědil talent? Nebo kdo vás vedl k muzice?
Talent bude pravděpodobně po dědečkovi, po kterém mám rukopisný archiv. První je z roku 1880, takovýhle. To dodnes mám. A v nějakých 5 letech jsem začal sám od sebe na harmoniku, která byla doma hrát tehdejší šlágry. No tak otec mě zavedl k místnímu učiteli hudby, jmenoval se Jan Syrový a kromě, že učil, tak měl sbor dětský, měl smíšený sbor, měl smyčcový orchestr, měl smyčcový kvartet. No a postupně jsem hrál jak v tom kvartetu s dospělejma na violu, ve smyčcovém orchestru na housle. Chodil jsem do sboru dospělých zpívat alt, protože jsem už tehdy zpíval z not. No a takhle to všecko pokračovalo. Otec chtěl, abych šel studovat konzervatoř do Prahy a já jsem řekl, že ne.
Proč ne?
Pubertální hloupost.
Aha,
ale samozřejmě byla v záloze trubka, polnice, scouting, kytara a takovýhle ty věci, takže muziku jsem nikdy neopustil, jen jsem trošičku odběhl. V 15 letech už jsem hrál v dechovce na křídlovku a v 17 letech jsem přinesl do onoho zmíněného orchestru, jsem přinesl aranžma. Samozřejmě na mě vyvalily oči, kde se to v tom člověku vzalo a dostal jsem angažmá na trumpetu.
Je teda neuvěřitelné, na co všechno vyhrajete, jak jsem se dočetla. Na všechno a na nic?
Hrál jsem pak ještě asi rok potom, když jsem do toho orchestru přišel, emigroval jeden ze zakladatelů, což byli profesionálové, Oskar Kmoníček a Jirka Kovář, který hráli v orchestru Karla Vlacha kdysi. A jeden, právě ten Kovář, syn hoteliára, emigroval náhle. A v pondělí mě přinesli saxofon s tím, v sobotu na to hraješ. No, chtěl bych to slyšet, nátisk jsem samozřejmě mít nemohl, ale jaksi muzikant jsem byl. No a s tím přišel i klarinet a pak ta řada orchestrů a uskupení. Mimochodem, když jsem začal vést onen orchestr, tak redukovali jsme obsazení a nahráli jsme pro rozhlas Hradec Králové asi 50 snímků během 2 let. Z toho byla polovina mých skladeb. A toto, jak byla výměna titulu nahrávek snímků mezi jednotlivými stanicemi, tak si toho všimli v Brně, kde měli orchestr podobného obsazení a dostal jsem nabídku jednak hrát v orchestru Mirko Foreta a udělal jsem konkurs do brněnského rozhlasu na místo hudebního redaktora. Mimochodem u toho Foreta jsem hrál s Felixem Slováčkem v kapele, byli jsme štým kolegové, jak se říká, na saxofon. No a v brněnském rozhlasu jsem využil všech příležitostí, které byly. Skládal, aranžoval, dirigoval a tak dále. Jak s těma rozhlasovými bandama, tak i s Foretem, s Bromem a to všecko, co k tomu patří.
Rande s Jolanou.
Je tu kluk, ten malý kluk, v ruce svírá luk a šíp. Na zdař Bůh tu po nás střílí, když nás trefí, je nám líp. Jsem to já, či si to ty, tak táž se v dívčím obětí. Kdo se dnes či zítra ráno stane jeho obětí. Jaký má tenhle pán v hlavě plán? Malý šíp letí k nám, nevolám. Marně teď klopíme strach, marně teď klopíme strach. Malé šípy duhou září a ty cítíš, je ti líp. To únor v letní den ti mění malý lesklý šíp. Před tou zhoubou malých šípů ani štít tě nechrání. Ty však nevěš hlavu svou, ty šípy příliš nezraní. Wow, 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 wow. Pardon. Někdo by rád svou hlavu skryl a raději v klidu žil si dál. A na pět zámků zamknul vid a pak ucpal každý spár. Netuší vláhový, že je hroznou zbraní luk, když ho spolu s hrstí šípů svírá v ruce tenhle kluk. Jaký má tenhle pán v hlavě plán? Malý šíp letí k nám, nevolám. Marně teď klopíme zrak, marně teď klopíme zrak. Malé šípy dlhou září a ty cítíš, je ti líp. To únor v letní den ti mění malý lesklý šíp. Před tou zhoubou malých šípů ani štít tě nechrání. Ty však nevěš hlavu svou, ty šípy příliš nezraní. Jaký má tenhle pán v hlavě plán? Malý šíp letí k nám, nevolám. Marně teď klopíme zrak, marně teď klopíme zrak. Malé šípy dlhou září a ty cítíš, je ti líp. To únor letní den ti mění malý lesklý šíp. Před tou zhoubou malých šípů ani štít tě nechrání. Ty však nevěš hlavu svou, ty šípy příliš nezraní. Malé šípy dlhou září a ty cítíš, je ti líp. To únor letní den ti mění malý lesklý šíp. Před tou zhoubou malých šípů ani štít tě nechrání. Ty však nevěš hlavu svou, ty šípy příliš nezraní. Malé šípy dlouhou září a ty cítí.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou. Jeho hostem je tentokrát skladatel, dirigent a aranžér Vladimír Popelka. Jak se projevuje hudební skladatel a dirigent, je celkem zřejmé, ale přece jenom vysvětlete nám, řekněme, hudebním neumětelům nebo lidem, kteří se v té hudbě zas až tolik neorientují, co přesně znamená aranžér?
Jednak skladatel písničky, zůstaňme teďka u písničky, dodá melodii, většinou samozřejmě to dodal v těch prehistorických dobách na kazetě, protože dost často to neuměl napsat do not, což platí dodnes samozřejmě. A úkolem aranžéra je dát tomu nějaký kabát, vymyslet předehru, mezihru, dohru, nějakou protimelodii, udělat z toho to, co potom dělá tu muzikou. A jsem dělal kdysi pro pianistu Karla Růžičku. Bohužel ta deska není digitalizovaná, ač to bylo něco, ale není to pro masové konzumenty. A k tomu napsala v tehdejší Gramorevi hudební recenzentka něco, co bych nejraději přečetl. Jsou to dvě věty.
Přečtěte.
Skladby mnohokrát, ba tisíckrát obehrané, bývá už mnohdy neúnosné interpretovat v právě tolikrát zažité podobě. Tak se objevuje osobnost aranžéra, který z původního a a daného materiálu vytěží to podstatné, ale zároveň vlastně napíše skladbu úplně novou.
Mm-hmm. Jak dlouhá byla ta vaše cesta od interpretace, kdy jste začínal jako hráč k tomu skládání a aranžování? Bylo vám poměrně brzy jasné, že se budete věnovat spíš tomuto oboru?
Vím to naprosto přesně. Naposled jsem hrál v roce 65, to už je prehistorie, na Silvestra. A vím to naprosto přesně, protože cestou domů na zasněžené silnici ležel opilec, kterého jsem neviděl a na poslední chvíli jsem se mu vyhnul, co jsou takové zážitky. Pak zcela výjimečně ještě v předkomputerovém období jsem něco hrál na synťáky ručně, ale jinak ne. Proč? Protože za A byli vedle mě daleko lepší interpreti, to bych musel tady jmenovat celou řadu špičkových jmen, jak z populární, tak špiček z pražské vážnohudební scény. A druhá věc, že říkali, víš co, seď doma a piš pro nás. To bude lepší. Takže já jsem seděl doma a napsal, vyprodukoval jsem toho, když jsem si pak udělal výčet toho, co jsem spáchal v té hudbě, tak je to neuvěřitelné, jak se to dá vůbec stihnout.
Vaše slavná éra je spojená s neméně slavným orchestrem, a sice tanečním orchestrem Československého rozhlasu. Jeho prvním uměleckým šéfem byl Karel Kraugartner, který ho vlastně i zakládal, protože takový byl tehdy požadavek Československého rozhlasu, který chtěl toto těleso zřídit. Kdy a za jakých okolností jste se k točru, jak se říká, dostal vy?
To se musím vrátit opravdu do té prehistorie, kdy jako ten 17-18 letý kluk, který přinesl aranžel, jsem byl představen Karlu Kraugartnerovi. To byli právě ti dva zakladatelé, bývalí profesionálové, kteří říkali, někam tě zavedem. Takže mě seznámili s několika lidmi a zajímavé je, že jsem pak dostal dvě nabídky stát se profesionálním saxofonistou. Dělal jsem konkurs do orchestru Karla Vlacha v Pardubické Veselce, dávno zbourané, kde bydleli, do sekce, jejímž lídrem byl právě Karel Kraugartner. Řekl památnou větu, pane Vlach, tohoto muže vemte. Samozřejmě Popelka se bál, že půjde na 2 roky na vojnu, nevěděl nic o modrých knížkách a nešel tam. Rok na to jsem dostal přímo od Karla Kraugartnera nabídku podobného druhu, už bez konkurzu, do jeho nově stavěného orchestru, když on odešel od Vlacha. Z těch důvodů jsem to taky vzal. Jako s kapelníkem jsem se s ním vlastně už potom nesetkal, protože já jsem přišel do Prahy, když jsem dostal lano od Pepíka Vobruby, tak on emigroval v srpnu 68, už se nikdy nevrátil a záhy zemřel, mám doma parte. Moje kariéra s točerem vlastně se odvíjela od Josefa Vobruby, ale byl to zásadní obrat od stylu muziky.
Ano, tam pokud vím, tak točer přece nejdřív se profiloval jako swingový a jazzový orchestr a pak vlastně byl ten posun spíš k té populární hudbě.
A já už jsem swingovou hudbu opustil v té době, kdy jsem převzal onen amatérský orchestr a celé to další období bylo neswingové a s příchodem do točru se začaly dělat věci, to už tam vlastně se dělo předtím, než jsem tam přišel, věci jako romantický klavír, Jirky Maláska, 3, to jsem všecko aranžoval já.
S točrem svého času nahrávali i zpěváci velmi zvučných jmen, já řeknu jenom 4, God, Kubišová, Vondráčková, Neckář. A vy jste byl u toho, vy jste přece taky spoustu písniček pro ně aranžoval. Já vím, že jste byl téměř u všeho. Jak na to vzpomínáte? Nebo máte nějaký třeba konkrétní zážitek s konkrétním zpěvákem, s kým jste si padnul do noty třeba?
Golden Kids jsem aranžoval všecko já, kromě skladeb Bobana Ondráčka a Oty Petřiny, kteří si to dělali sami, jinak jsem to dělal všechno. No, akorát si tak vzpomínám, jednou takhle se něco dokončovalo a bylo tam nějak moc alkoholu.
Když se dokončovala práce.
Já jsem tam pořád chodil se skleničkou, se který jsem nic nenapil, skončilo se před půlnoci. všichni se vyrojili ven halasně a já jsem říkal, a já jedu do Pardubic. Helena Vondráčková říká, prosím tě, neblbni, dyť se zabiješ.
A to neovšem nevěděla, že byste si nedal ani kapku.
Tehdy bylo opravdu takové období, kdy v té hudební branži bylo strašně moc alkoholu. Hmm. Taky na to někteří totálně doplatili, speciálně trumpetisti, kteří se upili k smrti, nebudu jmenovat.
Hmm. Když se ještě vrátím ke Golden Kids, zaznamenal jste jejich mediální rozmíšky, kvůli kterým zřejmě už nikdy nevystoupí?
Samozřejmě.
A mrzí vás to?
A jsem z toho smutný, protože všechny je znám osobně. Helenu Vondráčkovou od 3 let v podstatě. Hrál jsem s jejím otcem v nějaký kapele tehdy. Jezdil jsem k ním do Slatinan, kde se scházeli celá rodina. Tam jsme třeba domlouvali, co pro ně budu dělat. To je velmi smutná historie a nerad bych se k tomu vyjadřoval.
Rozumím.
Neboť je znám všechny osobně.
Říká dnešní host pořadu Rande s Jolanou, hudební skladatel, dirigent a aranžer pan Vladimír Popelka.
Rande s Jolanou.
Kdo pak ví, kde ta láska, kdy je k mání? Kdo pak ví, odkud vůbec přilétá?
V obchodních domech těžko se jen schání. Nemůže užívat ji v tabletách.
Jako dřív, přesto láska bude vládnout, stiskne nás přesně kdysi umíní.
Ber se s ní, stejně šanci nemáš žádnou, všichni jsou takhle malí proti ní.
Počítáš, se mírně bláhový, kde vzal se období, a láska jako by nic tě zas uloví. Že se vzdáš na vtry lásky, nevyprávěj,
podlehnou mladiství i dospělí.
Pokud tvé srdce není jedna záměr,
netušíš, co se zítra schumelí.
To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš a svět je nádherný, růžový, béžový. To přijde jako by nic, když s tím nepočítáš. Jsem mírně vlávý, kde vzal se odleví, a láska jako by nic tě zas uloví. To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš a svět je nádherný, růžový, béžový. To přijde jako by nic, když s tím nepočítáš.
Pojďme se tady víc věnovat vaší autorské skladatelské práci. Jste znám jako velmi plodný autor řady písní. Vzpomenete si, která byla ta první a pro koho? Teď mám samozřejmě na mysli spíš ty populární písničky pro známé zpěváky.
Tak, to nevím, to bylo asi v Brně, ale to tam toho bylo víc a nedokážu to specifikovat. Z takových těch v Praze, který se chytli, byla jakoby nic. Vondráčková s Kornem. Pavel Vitoch, jeden z hudebních režisérů, říkal, člověče, to se hraje u kolotočů, to je míra hitovosti.
Když se to hraje u kolotočů, tak je to fajn.
Ano, protože oni na to mají nějaký ten čich. Asi nejznámější bude, chytila jsem na pasece žížalu, za což jsem se styděl svého času, až věci uvedl na pravou míru Michal Kocáb, který říkal, to je přece jazzový téma.
No vidíte to, a je to tak. Vy jste spolupracoval i s nejlepšími textaři, kteří v republice byli, Michal Prostějovský, Zdeněk Borovec, Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř. Řekněte mi, jak fungoval ten postup? Když vás napadla nějaká melodie, věděl jste, kterému textaři máte zavolat, nebo to bylo naopak? Věděl jste, komu tu písničku chcete nabídnout? Nebo naopak vás třeba zpěváci žádali, Vladimíre, napiš nám něco?
Udělal se doma takzvaný demosnímek, to znamená, když už byly synťáky, tak někdo to dělal s kytarou a naspívalo se takzvanou angličtinou.
Aha, to bylo jaký to brumendo.
Ne, brumendo, zpívali se nesmysly.
Aha, jo, rozumím.
Třeba Zdeněk Rytíř, protože se nevymýšlelo, aby to mělo hlavu patu, a ten říkal, hele, chceš, já ti to přeložím. Toto bylo převážný postup tímto způsobem. Samozřejmě byly věci, které zejména, když byl závažnější text a člověk dostal ke zhudebnění, tímto způsobem vznikaly většinou takzvané šansony, čili písně se závažnějším obsahem.
Ta doba minulá byla zvláštní v tom, že vznikla opravdu řada hitů a řada skvostných, skvělých písniček. Sledujete, jak je to dnes? Já mám dojem, že přijít s nějakou novou písní, ať už je to tak slavný interpret jako Karel Gott, anebo někdo z jeho nástupců, následovníků, že to vůbec není jednoduché, jako kdyby se nic neskládalo, nic nepsalo.
No tak je absolutní nedostatek melodiky. Harmonie se velice často zjednodušila. Mimochodem, když mluvíme třeba o zahraniční provenienci, zahraniční produkci, tak za bolševika se sem dostávalo jenom to lepší. Takovým nějakým filtrem, protože byl limit, kolik se smělo západní hudby vysílat v rádiu, a bohužel teď sem přichází všecko. A dokumentoval bych to tímhletím. Když se změnily poměry, chtěl na mě Felix Slováček, abych připravil CDčko filmových melodií. Přivezl ze západu velký štos CDček. Na tom se nedalo nic vybrat. Absolutní absence melodiky a s čím by se dalo pracovat, syntiákové plochy a rytmizované nějaké zvuky, tak samozřejmě Zdeňků, Lišků a podobných skladatelů, kteří dokreslovali obraz a dělali to vlastně geniálně, tak těžko se vybírá. A jinak z těch písní sem vlastně přichází všecko. A ten příklon k primitivismu je stále větší.
Když si chcete pustit nějakou hezkou muziku, oddechovou, odpočinkovou, co si pouštíte, nebo respektive co bychom vám, my tady v rádiu, teď mohli pustit?
Já pracuju tolik s hudbou, že si hudbu pro radost vůbec
nepouštíte.
Na to nemám čas, protože toho, co musím vyslechnout v rámci své profese, teď například dostal jsem z YouTube vytahany asi 10 věcí pro flétnu. A jestli bych byl tak laskav a zkusil z toho vybrat to, co je hudebně nejzajímavější.
A právě protože na to doma nemáte čas, protože máte spoustu práce, tak my vám tady nějakou písničku rádi pustíme.
Dostal jsem třeba, obnovili, nově aranžovali, respektive obsali původní aranžma Nat King Cole a se svojí dcerou, už vlastně posmrtně, on byl po smrti, udělali duet
Rande s Jolanou.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me,
never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore,
and forevermore,
that's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
No, vás kromě populární hudby velmi lákaly, pokud vím, i daleko vážnější věci. Ještě pro točera a trumpetistu Václava Tiefu jste například aranžoval svitu Loutna česká podle Adama Václava Michny z Otradovic. Kde vznikl ten příklon k té vážné muzice?
No, od mládí.
Od mládí.
Od nejútlejšího věku, protože, jak jsem říkal, v 11 letech jsem hrál ve smyčcovém kvartetu na violu s dospělejma a tak dále. A pořád ta dvojkolejnost tady byla. K tomu Vaškovi Tiefovi, ten název Loutna česká je tam vlastně formální. Mm-hmm. Formální, protože Pepík Obruba a doktor Oskar Jelínek, kteří to produkovali, říkali, ať to nějak se jmenuje, nějak zajímavě. To má velice vzdálený vztah k tomu a de facto je to svita pro trubku šestidílná. Mimochodem, ten poslední díl jsem hrál na svých přednáškách na univerzitě ve Spojených státech a když se tohle hrálo, přilít odvedle nějaký tak 25 let. Co to bylo? Co to bylo? Co je to za trumpetistu? No asi jsem ho zklamal, když jsem mu říkal Evropa, rok 74. Protože ten Vašek Tiefa je svou ambažurou, tím drivem je ojedinělá věc. Takovýto muzikanti jsou potřeba v čele big bandu, protože jsou to lídři, rozeny.
Jedineční a neopakovatelní. I to je talent od Pána Boha. No, vy jste jako dirigent taky spolupracoval s Golden String Orchestra, nahrál pár věcí z oboru vážné muziky, ale taky jste třeba spolupracoval s operní pěvkyní Gabrielou Beňačkovou.
Já jsem ty celý vážnohudební projekty, těch bylo X, dělal kombinaci mých základních snímků pořízených na počítači, ale tak, aby to z toho nečouhala nějaká ta chemie, jak se pejorativně říká počítačovému zvuku, a doplněný štrajchama, třeba hornama a tak dále, a třeba s paní Beňačková nebo paní Urbanová, Štefan Margita, Livia Ágová, Petr Dvorský A je to potěšení s nima, když zjistíte, jak umějí. A jak jsou přitom normální lidé, milí a tak dále. Mimochodem, když jsme natočili desku s Evou Urbanou a Štefanem Margitou, tak následoval koncert v Rudolfínu. Tu desku vyráběla firma Multisonic Karel Wagner. A byl křest té desky a pak já jsem seděl někde uprostřed a on říkal, toto všecko udělal ten skromný člověk, který tamhle někde sedí. Kde seš, Vladimíre? Povstaň.
Tak
dostalo se mě potlesku naplněného Rudolfína.
Já se vám přiznám, že já mám stále ještě doma album Veselé Vánoce, které jste natočil jako dirigent s Točrem a právě s Bambini di Praga a Kínovým mužským sborem. No, to album se jmenuje Veselé Vánoce a patří k mým nejoblíbenějším a na každé Vánoce si ho pravidelně doma neustále pouštím. Mám ho moc ráda. Vracíte se rád ke svojí práci, protože objem té vaší práce je neuvěřitelný. Pustíte si občas něco svého vlastního, u čeho třeba rád zavzpomínáte? A nebo se tím třeba inspirujete i k něčemu dalšímu novému?
To bych musel být hodně down, jak se říká. A pak bych si pustil jednu věc, která není digitalizovaná a natočil ji Jiří Bartoň, který imitoval Karla Gotta. To je taková moje skladba a jinak takhle si nic nepouštím, jak jsem říkal, protože to, co musím vyslechnout v rámci...
Tak to vám profesor... bohatě stačí.
Rande s Jolanou.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou. Jeho hostem je tentokrát skladatel, dirigent a aranžér Vladimír Popelka. Já jsem tady chtěla zmínit ještě jednu spolupráci. O té bych se od vás ráda něco dozvěděla, protože to jsem se jenom dočetla. tu se slavným americkým hudebníkem Barry Masonem, mimo jiné autorem slavného hitu Delilah pro Toma Jonese. Jak jste se k sobě dostali?
Český národní symfonický orchestr, s nímž jsem řadu let spolupracoval. A jeden z těch projektů byl právě hity světového hitmakera Barry Masona, který se tady nahráli velký symfoniák s rytmikou. A on sám si to všechno naspíval. Jenomže stala se bohužel ta věc, to měla být veřejná nahrávka ve Smetanově síni a milý pan Mason popletl texty a tím, že to bylo nahrávané live a lezli do toho samozřejmě, jak znáte problematiku mikrofonového zpívání, do toho lezli nástroje, tak se to nedalo opravit. Ale mimochodem Barry Mason mě říkal, že už s nikým jiným nechce spolupracovat než se mnou. Samozřejmě žádná další spolupráce nebyla. Nevím, jestli kvůli tomu problému ve Smetanově síni, anebo prostě tak, že se to takto říká.
Jistě se to takto říká, ale já myslím, že ve vašem případě on to v tu chvíli určitě myslel zcela vážně. Druhá spolupráce, která mě zaujala, vy jste aranžoval Michalu Davidovi muzikál Tři mušketýry. Jaká to pro vás byla zkušenost vlastně se současným muzikálem a vůbec jaký vztah máte k muzikálu?
Jaký mám vztah? No tak zase musím říct profesionální. Jo. Když jdu na muzikál, tak na něj jdu se svou ženou, která především má o to zájem. Mimochodem tady v Pardubickém divadle dělají muzikály velmi slušným způsobem. Zpět k Michalu Davidovi. No tak probíhalo to tím způsobem, že já jsem mu celý ten muzikál aranžoval. Napsal dechy, napsal smyčce, pak se to nahrávalo. Nahrávalo se to, ty základní věci se použily jím, nahrané základy, něco se k tomu dotočilo se u něj ve studiu dechy, ale smyčce se dělaly v Rudolfinu v nočních frekvencích. Od 11 do 3, hrůza.
Kdy tam bylo volno.
No, jistě. A byla s ním, s Michalem, dobrá spolupráce. Oni na něho házejí trošku špínu skrz to, co psal za bolševika. Žili jsme tam všichni a víme, jak to bylo, jaký problémy to sebou neslo. Chválím ho jako velmi dobrýho muzikanta. Mimochodem, on je jazzman. On válí na piano.
Já jsem ho dokonce slyšela v nějakém klubu, takže to můžu potvrdit. Už jsme se tady bavili o tom, že pracujete a komponujete, skládáte v počítačových programech. Podle mě je to docela obdivuhodné, protože řada lidí z vaší generace si s počítačem zrovna netýká. Byla to pro vás jakoby nutnost se s tím počítačem
vůbec
naučit?
Vůbec ne, zcela přirozeně. V rádiu jsme měli první synťák, to byl ARP 2000. V roce 75, tak jsem se hned o to začal zajímat. V roce 83 mě přivez Karel Gott, další synťák, který už byl můj. Pak jsem něco koupil a tady, ku podivu, ale to už bylo takzvané obnošené zboží, protože zvenku jsem tehdy nic nepřicházelo. První sequencer mě přivezl zase Ivo Pavlík, kapelník, který byl na západě. Mimochodem taky jsem s ním tady hrál. Ještě kdysi v tom amatérském orchestru, kdy on dostal co by učitel umístěnku do Pardubic.
No vidíte to, Ivo Pavlík.
Čili to nebyl žádný problém. Dcera ta říkala, jak to, že se, když jsem pak si přines opravdový počítač, jak to, že ses na tom naučil tak rychle.
No, je vidět, že jste kromě muzikantství taky technický typ, to dá rozum. Řekněte, jaké jsou teď vaše další plány, na čem pracujete, čím se bavíte, co vás baví, když neděláte muziku?
No tak já patřím k těm takovým potrfeným lidem, kterým profese i koníček a záliba je jedno a totéž. Když vám vypočítám, co jsem dělal a na čem budu dělat, od podzimu. Na podzim jsme dokončili CDčko s Felixem Slováčkem. Z toho bych rád, až bude příležitost, zahrál jeden titul. V zápěti bylo CDčko, které se točilo v Průhonicích s bývalým solistou Alexandrovců Andrejem Romanovem. Ten typický repertoár Alexandrovců, ale v menším obsazení a sbor dělali solisté Rusové, kteří působí v operním sboru Národního divadla. Mm-hmm. Pak pracuju taky jaksi občasně s amatérským symfonickým orchestrem Police nad Metuji. Ti jedou teďka na zájezd do Dánska. Tam jsem byl požádán, abych vytvořil repertoár a oddirigoval, aranžoval všecko pro ten symfoniák. V tamním klášteře v Polici byl koncert Marty Kubišové, teď někdy na podzim, termín už nevím. Z toho vyplývá, že příští rok spojené kláštery Břevnov, Police, Broumov mají jakési velké výročí. Takže budou 3 koncerty, ještě k tomu budu muset něco dodělat. Jeden bude v dubnu, 2 budou v září. Co ještě? Teď jsem dělal pro Smetanovu Litomyšl Mavomodrý svět Jaroslava Ježka, koncert na přání jsem dělal několik aranžmá tady pro místní komorní symfoniák plus big band. A přičemž jsem si vlastně vybavil, jak ty moje zápisky o tom, co jsem v životě dělal, jak jsou neúplné. Najednou jsem si vzpomněl, že když mě bylo 18 a více let, tak jsem aranžoval ke 3 hrám Jaroslava Ježka, byla to Těžká Barbora, Slaměný klobouk a Cezar. Veškerou muziku, který si tady v těch 50, od roku 50 do roku 56. Jo, a kdyby už se dohodli na financování CDčka, tak bych připravoval CDčko pro Andreu Kalivodovou, solistku z Národního divadla. Repertoár všechno mám doma připravený a čeká se, co ještě. A má se konat i nějaká hudba k divadlu, ale taky je problém peníze. Ty peníze jsou...
Peníze jsou problém dneska skoro všude, to máte pravdu. Víte co, řekněte mi ještě jednu věc. Já vás pořád chci dostat k tomu, že když neskládáte hudbu, nepracujete na nějakém projektu, tak čím se bavíte? Přečtete si třeba něco? Anebo no, opravdu je hudba, která vás pohlcuje úplně komplexně?
Ne, právě v nedávné době jsem přečetl oba dva díly Svěrákových povídek, nebo jsem četl Kunderovu Nesmrtelnost, kde jsem se dozvěděl o velké a malé nesmrtelnosti, o tom, jak malá nesmrtelnost znamená, že zůstanou na vás vzpomínky v myslích vašich blízkých. No a ta velká nesmrtelnost, to už je Smetana, ale tato kategorie. Rád si taky přečtu v angličtině, naposled jsem čet, to se budete divit, Harry Potter.
Harry Potter v originále, no. Tak to je fajn. Harry Potter mám ráda, ale je pravda, že na originál bych si asi netroufla. Dnešním hostem byl Vladimír Popelka, skladatel, dirigent a aranžér, který je stále plný práce a stále na cestách, jak jsem pochopila. Tak ať vám všechny ty projekty a plány, o kterých jsme teď tady v závěru mluvili, tak ať vám vyjdou. Díky, že jste si udělal čas na Český rozhlas Pardubice a že jste přijal pozvání na rande s Jolanou.
Bylo mě potěšením. Děkuji za pozvání.
A vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste si nás naladili. Jolana Voldánová vám přeje pěkný týden. Thank you.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.